Dobrý den, vítám vás v Café Fra, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky, anebo hnusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz/archiv.
Tak, dámy a pánové, dovolte mi, abych zahájil dnešní program. Dneska nám přečte ze své nové knížky některé ukázky jako Břehák. Ta knížka se jmenuje Poezie ve věku vnějškovosti a shrnuje jeho recenze, eseje a řekněme do jisté míry programové texty z let 2007 až 2015. 2022, pardon. Já se posadím takhle. A na samotný úvod vám jenom teda řeknu, jak ta věc bude vypadat, jak ten program vlastně jsme si vymysleli. Budou to tři takové bloky, mezi nimiž nebude žádná přestávka. Protože kdyby přestávka nastala, tak je možné, že se morálka po té přestávce už neobnoví, takže jsme se rozhodli v tomto duchu jako jeden blok. A na samotný úvod, než s Ondřejem mám tu s Jakubem tu knížku představíme, tak řekne několik úvodních slov Markéta Kytlová, redaktorka té knihy. Tak Markéta má.
Dobrý večer, tak já jsem si připravila několik slov, ale bohužel to musím číst z telefonu, protože jsem si je napsala do počítače a nestihla vytisknout, takže se omlouvám. Tak ráda bych na úvod řekla něco především ke způsobu, jakým jsou texty shromážděné v této knize psány. A vypomůžu si citátem z první eseje s názvem O jaké krizi tu mluvíme, která vyšla v roce 2008 ve Tvaru. Aby se báseň otevřela, je třeba strukturovat naše prožívání podle klíče, který v sobě báseň obsahuje. Ovšem ne ve zjevné podobě, která by z textu plasticky vystupovala, ale spíše v podobě proměnlivých bojí, různě rozesetých po hladině zdánlivě nespojitého celku básně. Máme tu tedy představu básně jako hladiny, po které čtenář pluje a při své plavbě se orientuje pomocí bojí, slov, básnických obrazů, představ, které v něm tyto obrazy vyvolávají pomocí rytmu či zvuku. A právě taková plavba je podle mne i samotná Řehákova kniha. Představuju si Jakuba Řeháka jako plavce, který sedí v loďce, vesluje, mocně zabírá i rozvážně kormidluje v tajemných a podmanivých vodách poezie. Ve všech čtyřech oddílech knihy se Řehák snaží pojmenovat a postihnout něco, o čem ví, že to beze zbytku pojmenovat a postihnout nelze. Ať už mluví obecně a snaží se formulovat svá umělecká východiska, nebo interpretuje jednu konkrétní báseň, často si pokládá otázky a v zápětí zjišťuje, že na ně lze odpovědět pouze nejednoznačně nebo vůbec. Často sám sebe opravuje, zpřesňuje již řečené. Malými opatrnými záběry vesel obeplouvá jednotlivé boje a hledá nejvhodnější směr plavby, nejpřiléhavější formulaci. Jakub Řehák nesedí v motorovém člunu, který se halasně řídí z místa A do místa B, ale řídí pramici a řídí ji pomalu, obezřetně a poctivě a s námahou se potýká se všemi vlnami a proudy, na které po cestě narazí. A nakonec mu možná nejde ani tak o to někam doplout, tedy s jistotou tvrdit cokoliv o poezii nebo o tom, co říká ta, která básem toho, kterého autora. Ale o plavbu samotnou, o to neustále a z různých stran se pokoušet o poezii básních a básnicích říci něco alespoň přibližně přesného.
Děkuju.
Tak já děkuju za úvod. Dobrý večer. Děkuju Martinovi za uvedení. Děkuju Markétě Kytlové za úvodní slovo ke knize, která se jmenuje Poezie ve věku vnějškovosti. Vydalo ji v prosinci nakladatelství Fra a já jsem tedy její autor. A ta kniha má jeden prvek, který jako svírá jako svorník, a to je, že je věnována poezii a básníkům. Je věnována z větší části poezii české a zachycuje to období, jak už říkal Martin, od roku 2007 do roku 2002, takže 15 let.
22.
A já nevím teď, co jsem řekl, ale jsou tam...
15 let plus.
Je to kniha za 15 let. Já děkuju všem, kteří se na ní podíleli, hlavně Markétě. Děkuju Petru Borkovcovi, že umožnil, aby v nakladatelství FRA vyšla. A kdyby zde byli přítomni Michal Rydval a Jerry Klukavský jako nakladatelé, tak bych poděkoval i jim. A já z té knihy budu dnes večer číst. Ta kniha má 4 oddíly a o tom asi možná budeme ještě s Martinem mluvit, takže já si to nechám až na potom, ale úplně na úvod bych chtěl přečíst jednu báseň, kterou jsem měl možná těch 15 let schovanou na některý z úvodů a ještě nikdy se mi nepodařilo ji jakoby včlenit a nejsem si ani jistý, jestli se hodí k tomuto večeru, ale použiju ji jako odrazový můstek. A ta báseň se jmenuje Villanella psychologická hodina. Neprozradím autora, na konci to bude zjevné. Přípravy na tu událost jsem přehnal. Tolik příprav bylo zlé znamení. S pečlivostí člověka ve středních letech vystavil jsem ty pravé knihy a div jsem v nich nezaložil stránky. Krása je tak vzácná, tak málo jich pije z mého pramene. Té jalové lítosti, těch promarněných hodin. A teď se dívám z okna, jak prší, jak přijíždějí autobusy. Jejich malý kosmos je otřesen. Vzduch je naplněn tím faktem. Ve čtvrtích, kde bydlí, zahrávají si s nimi nejrůznější síly. Jak to vím? O, já to vím docela dobře. Pro ně je tu něco v pohybu, stejně jako pro mne. Přípravy na tu událost jsem přehnal. Krása je tak vzácná, tak málo jich pije z mého pramene. Dva přátelé, dech pralesa. Přátelé, jsou lidé méně přáteli, protože je člověk právě teď konečně našel. Dvakrát mi slíbili, že přijdou. Mezi nocí a jitrem. Krása chce pít z mých myšlenek. Mládí asi na chvíli zapomnělo, že moje mládí je už pryč. Jen se ozvi. To stančil tak prkeně. Někdo obdivoval tvá díla a řekl to zcela upřímně. Mluvil si pošetile. Tu první noc, ten druhý večer. Jenže oni slíbili znova. Zítra na čaj. Teď už je to třetí den. Od nikoho ani slovo. Ani slovo od ní nebo od něho. Jen lístek od někoho jiného. Milý Pounde, odjíždím z Anglie. Takže jak je zjevné, je to... Báseň Ezry Pounda v překladu Jana Zábrany. A ona má 3 části. Já jsem to neoznačil, ale říkal jsem si, že je to dobrý úvod k tomu prvnímu textu, který přečtu z knihy, který má také 3 části. Je to glosa, která měla být kdysi otištěna v salonu práva, ale nikdy v něm otištěna nebyla a týká se poezie. Jsou to 3 otázky, které mi tehdy položil Milan Děžinský, který připravoval takový cyklus o poezii a básnicích. A já si ty otázky teď položím na úvod tady sám. Možná to bude vypadat trošku trapně, ale v těch 3 odpovědích je skryto mnoho z toho, jak o poezii přemýšlím, co se odráží v té knize a jaká témata byla v průběhu těch 15 let nějakým pořád skloňována v českém básnickém milie. Takže zní to takto. Co jako čtenář od poezie očekáváte a jakou cestou by se měla ubírat poezie dnes? Já odpovídám. Jako čtenář očekávám od poezie mnoho věcí. Vzrušení, poznání, tajemství. Očekávám, že mě básník skrze své vidění a život řekne něco víc o mém vidění i vlastním životě. A kam by se měla poezie ubírat dnes? Potíž s takovou otázkou je, že na ně lze odpovědět snad jedině konkrétním dílem. Veškeré teoretické předpovědi blednou před realitou díla samotného. Obecně se dá říct snad toto. Poezie, ať se nikdy nespokojí s tím, čeho dosáhla, ať odhazuje staré jistoty a nepovažuje se za něco samozřejmého. Pak bude silná a dobrá a na tom jedině záleží. Jak moc vás ovlivňuje básnická tradice? Básnická tradice je výchozím bodem pro každého básníka. Bez vědomí tradice není možné vytvořit žádnou poezii. Bez přítomnosti tradice nelze překročit vlastní stín. A především, básník svou poezii nepoměřuje pouze výkony současníků. Nehodnotí své básně na základě literární kritiky. Ten, kdo vyslovuje soud, jsou přece básníci minulých pokolení, s jejichž dílem se poměřujeme. Básník, který se bude tvářit, že před ním nepsal nikdo další, si zasluhuje politování. Tradice je zkrátka vzduch, který dýcháme. Někomu tento vzduch může chutnat antikvárním prachem, ale je to nesmysl. Je to živý dialog s přáteli i mentory, který překonává zeměpisné dálky i staletí. A konečně poslední otázka, která se týká tolik skloňované angažovanosti. Má básník cítit odpovědnost za stav současného světa? Odpovědnost za stav současného světa asociuje představu povýšených olympanů, kteří se v závětří slonovinové věže trápí nad stavem světa, ale nic s ním neudělají. Na jazyk se mi tedy dere, že básník má cítit odpovědnost hlavně ke svému daru, umění, údělu či poslání. Dá se to však říct výstižněji. Básník má být odpovědný vůči poezii. Pokud v básníkovi bude poezie existovat a hovořit, potom se zajisté v jeho básních vyjeví i něco ze současného světa a života. V opačném případě se autor může s odpovědností rozkrájet a nestane se nic. Špatný jazyk znamená špatnou vládu, řekl Pound. Společenskou úlohou básníka je postavit se tomuto špatnému jazyku, nikoli však banálním tepáním nešvarů, ale péči o jazyk vlastní poezie. Takže tolik na úvod.
Dobře. Takže tohle byla vlastně čtvrtá ze tří části, které jsme slibovali.
Já jsem začal oddílem Gloss, který ne, prostě...
Já jsem to sklenul k tomu Paunovi, kterým si začal. Teď už tomu začínám.
Je to tak, tak jsem to měl promyšleno.
Jo, výborně. Pojďme trošku tu knížku teď představit, ten, co zde sedí, nevím nakolik. Je tu někdo, kdo tu knížku četl? Třeba jenom tak se zeptám. Ta knížka má přes 700 stran, což samo o sobě už na pohled je něco, co ji, řekněme, charakterizuje. A taková, řekl bych, otázka, která mě napadá, nebo která člověka napadá, ty seš básník, to bych řekl jako na prvním místě, a potom seš teda literární kritik, nevím, jestli bys tuhle tu nálepku asi přijal, nebo prostě seš někdo, kdo paralelně s tím, že píše básně, píše taky o poezii a o básnicích. Když se někdo za života ujme toho, že sebere za určité časové období, tady je to 15 let, svoje dosavadní texty a takhle prostě v podstatě polopatě vezme a vydá, dělají to většinou akademičtí pracovníci, kteří za to vlastně získávají nějaký rivový bod, doplní to anglickým rezime, doplní to rejstříkem, a jenom to takhle jako seberou a vlastně žádnou nějakou hlubší koncepty tomu jako nepřisuzujou. Ty jsi to udělal trošku jinak, nebo doufám, že jsi to udělal jinak, a sice, že si těch 15 let, který vlastně v tom literárním provozu, když to řeknu takhle handlivě, figuruješ, tak si vlastně sebral prakticky asi téměř veškeré texty, které si kdy vydal, včetně těch, které si nevydal, jako to bylo v případě tady ty ankety, která měla být, ale vlastně nevyšla. A mě teda by na úvod, kdybys mohl říct, zajímalo, co tě vlastně vedlo k tomu, nebo jaký byl záměr, jaké bylo tvoje očekávání vydat tenhle ten jako konvolut prostě textu, protože poslední věc, ty v tom vlastně úvodním textu říkáš, že je to nějaký tvůj Bildungsroman, že sleduješ vývoj toho, jak jsi o poezii uvažoval. Zároveň tam zdůrazňuješ, že jsi vlastně rozhodl, jestli postavíš nějaký svůj, což je pro básníka podle tvého pohledu nezbytné, svůj vlastně básnický kánon, svoji básnickou tradici autorů, na který tu či onde navazuješ. A je vlastně otázka, jestli tohleto sebrání textu, který chronologicky se byť nějak tematicky protříděno za sebe, vlastně se řadí, jestli sobě nese imanentně nějaký ten vývoj, anebo jestli to je vlastně něco, co ty můžeš pořádat jako ex post a tvrdit, že takhle ses vlastně jako vyvinul. Je tam spousta podnětů, na který můžeš reagovat. To je dlouhé otázky,
já začnu. Vlastně, a já se nad tím nechci nějak dojímat, ale je to tak, že, jak Martin už řekl, jsem považován za básníka, někdy se za ně považuji i sám, ale vlastně úplně tu prvotní jakoby dráhu, kdy jsem začal publikovat, začal jsem zveřejňovat recenze dřív než básnické texty a už od roku 2007 jsem nějakým způsobem psal o poezii. A během uplynulých 2 let jsem začal mít dost utkvělý pocit, že je potřeba to dělat jako knihu, že je potřeba to uspořádat, a to z mnoha různých důvodů. Jeden z těch důvodů byl, že mý dva největší mentoři a přátelé ze vzdálenějších věků, Petr Král a Stanislav Dvorský, zemřeli. A oni vždycky byli poměrně akribičtí v tom, jak se k poezii vyjadřovali. Petr Král vydal 1000stránkovou knihu Vlastizrady, Stanislav Dvorský vydal knižní esej Nevědomí a básnický objev. A já jsem najednou viděl ve chvíli, kdy oni zemřeli, že mohu vydat nějaký svůj počet, protože nejspíš za jejich života bych s tím ještě počkal. Takže já jsem od určité doby věděl, že texty o poezii bych rád vydal, už proto, aby nebyly ztracené v literárních časopisech, jejichž jako dosah, nechci říkat, že je omezený, ale nedostane se k ním tolik lidí. Chtěl jsem, aby ta kniha fungovala jako určitý hlas, který o poezii něco říká, a aby k ní měl přístup někdo, komu já říkám náhodný čtenář. Aby nebyla prostě ztracena jenom někdo to nazývá ghetto, někdo tomu říká společenství, prostě aby byly ty texty pohřbeny jenom tam, kde autoři sami poezii píší a hovoří o ní, ale aby prostě existovala, aby vyplavala jako boje, jak o tom mluvila Markéta, i pro náhodného čtenáře. Když jsem se těmi texty začal probírat, tak mi velmi rychle vyskočila určitá struktura, které jsem se rozhodl držet. Věděl jsem, že tam budou eseje o poezii, kde se věnují takzvaným obecným věcem básnictví, kde formuluji určité jakoby teze nebo určité myšlenky, které jsou pro mě v případě poezie důležité. Já tam v té předmluvě, která je na začátku té knihy, tak tam říkám, že vlastně neustále se tam točí takové dvě věci, čtení poezie a psaní poezie, a to, jakým způsobem se ovlivňují, protože já si myslím, že četba poezie vede k tomu, že člověk začne psát sám vlastní poezii, a pokud člověk sám píše vlastní poezii, tak je pozorný i k tomu, jak píší ostatní básnici. Já jsem vždycky chtěl, aby básnici psali o poezii víc, protože třeba v anglosaském prostředí je to úplně běžné, že samotní básnici i nějakým způsobem komentují vlastní poezii. Nejenom vlastní, ale i poezii ostatních básníků, zamýšlí se nad tím, co od poezie očekávají, jaká by měla být, a není to úplně doména kritických profesionálů nebo akademických pracovníků, ale je to především doména básníků, takže mi připadalo důležité to udělat, a jelikož jsem psal soustavně už od toho roku 2007, tak jsem věděl, že toho materiálu mám poměrně dost. A pak, když jsem se rozhodl, že by ta kniha měla spatřit světlo světa, tak ty jednotlivé části se začaly rodit víceméně velmi samovolně. Takže v první části jsou eseje, kde prostě říkám, co podle mě poezie je, jak se projevuje, která poezie pro mě je důležitá, protože ne každá. Druhý oddíl je ten první oddíl se jmenuje příznačně Přiznání, obhajoby, vyznání, který to myslím velice dobře charakterizuje, protože když jsem začal o poezii psát, tak tady v českém prostředí byla taková situace, že poezie nebyla brána úplně vážně a neustále se diskutovalo o tom, jestli vůbec nějaká poezie existuje, jestli mají básníci právo psát, a respektive jestli vůbec jejich hlas dosáhne na veřejnost. Takže když já jsem začal o poezii psát, tak první texty byly vlastně taková obrana poezie, kdy jsem chtěl říct, že poezie má smysl, že má smysl i psát, i číst, a že je to obohacující věc pro lidskou bytost obecně. Ty texty vlastně postupně směřovaly k něčemu, co budu číst za chvilku, co si pak můžeme říct. A vlastně uvedli ten následující oddíl, který je pojmenovaný Mrtví žijí a je věnovaný prostě tomu, čemu já říkám vlastní básnický kánon, protože třeba někdy před 5 lety, nebo nevím přesně, v jakém časovém horizontu to bylo, ale Český rozhlas dělal takový jakoby kánon těch nejlepších českých sbírek a dalších uměleckých děl. A stále se o nějakém jakoby kánonu toho nejlepšího nebo toho pozoruhodného, toho zaznamenání hodného hovořilo. A já jsem v té době dost četl amerického kritika Harolda Bluma, jehož slavná kniha se jmenuje...
Jak je, Úzkost ovlivnění.
Nejenom Úzkost ovlivnění, ale pak je tam ta velká kniha... která má ten kánon přímo v názvu. A teď přesně kánon západní literatury, kde on stále hovoří o tom, prostě, které díla projdou jakoby tím uchem jehly. A já jsem si uvědomil, že vlastně kánon není jenom něco obecného, co, na čem se shodne společnost, ale je to určitý kritický akt. To znamená, když člověk vybere to, co považuje za důležité a dá to k dispozici, dá to na světlo boží a tam jsem si uvědomil, že jsou to básnici tak či onak spjatí se surrealismem, který je pro mě velmi důležitý především v tom, že surrealismus hovoří hlavně o tom, co básni předchází, co se všechno musí stát, aby vůbec báseň vznikla a jaké to má důsledky. A potom je tam oddíl, který je věnovaný ryze české poezii, který se týká recenzí jednotlivých básnických sbírek. Jsou tam i delší stati, které třeba vyšly v knize Nejlepší české básně. Jsou to jak jednotlivé recenze, tak i takové zhrnující eseje, které se nějakým způsobem snažily formulovat, jak na tom dnes česká poezie je. A čtvrtý závěrečný oddíl je věnovaný různým, je to appendix, kde jsou úvody ke čtení, glosy, které nebylo možné zařadit někam jinam a různé anketní otázky. Ale takže nějakým způsobem se ta kniha složila dohromady velice rychle a já jsem věděl, že by to mohlo spatřit světlo světa.
Dobře, děkuju. Já se zeptám naprosto nepředpojatě, nebo respektive neber tuto otázku nějak pejorativně. Proč si myslíš, že zrovna ty a ten tvůj kánon může být tak zajímavý, že vlastně spatřil světlo světa, jak ty říkáš? Protože ty autoři, kteří... Většinou se takovýhle svazek vydá někomu, kdo už je buď mrtvej, anebo je prostě nad hrobem, když to řeknu takhle. A nebo to udělají právě, jak jsem řekl, už z těch provozních důvodů ti akademici, kteří něco prostě seberou a v podstatě tomu ani nejde nějakou koncepci. Já musím říct za sebe, že oceňuji, že tato knížka má jako nějakou, jako, jo, má nějakou strukturu, která podle mě zjevně, ať už si s tím komponoval více či méně, tak prostě říká určitý, má určitý názor, už tak jako řeknu. Ta knížka prostě od někud někam směřuje.
Já vlastně nevím, jestli má nějaký názor, protože přece jenom já jsem viděl víc ty jednotlivosti,
to
ale samozřejmě
něco už jako
byl bych rád, kdyby z ní něco vyplývalo, už jenom proto, že se přikláním k určitému typu poezie, ale proč jsem to udělal?
Už to je ohromná ambice, že? To bych řekl, první slovo. Zatím, že zrovna tvůj hlas má být takhle slyšet, takovýhle cihle.
Já tomu rozumím. Asi narážíš na to, jakoby, proč jsem se vůbec odvážil to dát dohromady a jestli to je vůbec tak zajímavé, aby to mohlo být v knize. A odpovídám, že vlastně úplně nevím, protože ve chvíli, kdy se člověk k něčemu rozhodne, tak už tyto otázky musí odložit stranou a musí se soustředit na to, aby to nějakým způsobem vzniklo. Ale já chci říct, že já jsem měl před očima různé knihy, které pro mě byly v případě psaní poezie velice důležité a byla to třeba taková ta kritická řada nakladatelství Torst, kde vycházely Pravda, sebrané eseje a další texty věnované literatuře autorům, kteří už byli poměrně starší a u nich to tvořilo takovou jakoby závěrečnou tečku za jejím dílem. Zdůraznil bych hlavně knihu Antonína Brouska Podřezávání větve, která pro mě byla velkým zjevením, ale byly tam i další. Byla to kniha kritických textů Bohumila Doležala, který který byl v 60. letech výrazným literárním kritikem, který básníkům nic nedaroval a mnoho dalšího. A můj pocit byl, že je to třeba udělat teď právě z toho důvodu, že jednak nad tím mám ještě trošku nějakou kontrolu a že si nejsem jistý v tom smyslu, jestli bych to dokázal třeba ještě s čistým svědomím dát dohromady za 20 let. Jak jsem říkal, vždycky jsem chtěl, aby nějaká kniha o poezii vyšla, protože to je pro mě důležité, ta dualita mezi čtením i psaním poezie, ale měl jsem pocit, že je to nutné udělat právě teď. Když jsem měl pocit naopak, že se nějaká spirála nebo nějaký kruh uzavírá z toho důvodu, že já jsem od jisté doby začal sledovat, že veškeré diskuze o poezii se neustále vedou téměř jenom na Facebooku a už se téměř nevedou ani žádné polemiky v literárních časopisech, kdy ta konkrétní diskuze nad přístupy začala vyhasínat. A já jsem si říkal, že nechci, abych vedl diskuzi jenom v nějakých facebookových skupinách, nebo ani ne skupinách, ale ve facebookových příspěvcích, ale že je nutné to trošku jakoby nechat vystoupat na hladinu.
Mm-hmm. Ještě jedna otázka, než zase něco přečteš. A když jsi to takhle vydal, já nevím, jestli jsi to četl tý doby, co jsi to vlastně vydal, že jsi s tím strávil nějakou práci redakční a tak dál, ale když to takhle četl, tak
redakční práci nad tím strávila především Markéta.
Ano, ale ty jsi byl tím
já tím, jsem to... Já jsem to uspořádal a samozřejmě ve chvíli, kdy jsem tu knihu připravoval, tak jsem ty texty četl několikrát. Snažil jsem se zachovat určitou dobovost v většině textů, protože jsou to není to kniha, která je psaná od začátku až do konce, ale jsou to prostě sebrané texty, takže vypovídají i o tom, jak jsem byl hloupý v některých chvílích a jak jsem nedokázal formulovat a zároveň, jak jsem třeba něco jakoby říct dokázal. Ale samozřejmě, když jsem tu knihu připravoval, četl jsem ji a některé texty jsem maličko stylisticky upravil, protože jsem se už nemohl dívat na to, jak jsou třeba špatně napsány. A pokud jsem to udělal, tak jsem to samozřejmě zmínil v ediční poznámce, která je v té knize také přítomna. A je tam přítomen i rejstřík, na kterém já si tady velmi až autisticky zakládám, jenom není úplně dobře seřazen. To je říkám.
Já myslím, že úplně na... užitečná věc. Ta otázka teda měla znít tak, že jestli tě ten text teda něčím překvapil a jestli jsi tam teda vracím se k té imanenci toho vývoje, jestli jsi jako zjistil o sobě něco skrz ten text, že jsi opravdu nějak vyvíjel, anebo jestli jsi vlastně až zpětně pořádal ten vývoj v tom, řekněme, dramaturgickém gestu toho souboru, protože ty tam říkáš, že jsi vlastně rozhodl, že si ten kánon nějak jako napíšeš. Ale když jsi psal od toho roku 2007 ty texty, tak jsi asi nepředpokládal snad, dejme tomu kolem roku 2010, že vydáš něco takového.
Ne, to jsem nepředpokládal. A ty dvě věci, na které se ptal už předtím a které zmiňuješ teď, to znamená ten Bildungsroman, jak já jsem to nazval v tom úvodu, kde jakoby trošku mluvím o tom, proč ta kniha byla uspořádána, jakým způsobem byla uspořádána, a tak je v tom, že samozřejmě, když se takovýto celek dává dohromady, tak člověk neustále naráží na to, že některé věci neustále opakuje, že některé věci formuloval poměrně ledabile nebo naivně. A ten můj vývoj byl spíš v tom, že jsem si všímal, jak některé formulace neustále zpřesňuji, aby tě stále opakuji, tak získávají přesnější podobu. Takže ten vývoj byl spíš v tom, že jsem víc a přesněji formuloval víceméně pořád jednu a tu samou myšlenku, která souvisí s tím, co já jako nazývám jako dialektikou a dualitou básnictví, to znamená ta zpětná vazba mezi čtením a psaním poezie. A zda jsem se něco o sobě jakoby dozvěděl, tak to nemůžu říct. Je to ještě jakoby dost jako čerstvé na to, abych to nějakým způsobem usadil a možná bych mohl začít přečíst první část z textu, který považuji za důležitý, který nějakým způsobem odkrývá to, co se v té knize vine jako červená nit. To znamená inspirace pro poezii, jakým způsobem se ta inspirace projevuje u konkrétních básníků, jakým způsobem může mluvit ke čtenáři. Takže,
prosím.
Takže tím bych začal. A ten text se jmenuje Bajné Eldorado, dva atributy básnictví. A pro mě to bude trochu nová zkušenost, protože na veřejnosti jsem zvyklý číst většinou poezii. A samozřejmě ten text bude trochu dlouhý a je možné, že mnoho věcí se ztratí v překladu. Ale zároveň si myslím, že je to takový text, který poskytuje docela dobrý úvod do toho, co se v té knize neustále odehrává, co se v ní skloňuje, jakým způsobem se ta myšlenka neustále zpřesňuje. Pamatuji si, že jsem před několika lety procházel v podzimních dnech Jungmanovou ulicí, která se táhne od stejnojmenného náměstí až k ulici Lazarská. Připadala mi jako dlouhý rukáv, který se nořil do bezbarvé tmy. Na podzim taková tma nastává až v odpoledních hodinách. Světlo mizí ze scény a zanechává na domech i na chodnicích, na autech i na pohybujících se lidských siluetách nepatrný, slabý, blednoucí otisk, který už postrádá absolutizující sílu denního světla letních dnů. Pozvolna dochází k nastolení tmy, ještě nesvítí pouliční lampy, ale okolní svět se stává nezadržitelně anemickým, jako vychrtlé bílé tváře žen na prerafaelistických obrazech. V tu chvíli mi v duchu vytanuli známé Poeovy verše z básně Eldorado. A bloudil dál, leč zastaral, stín do srdce mu padal. Je to v překladu Vítězslava Nezvala. Verš o rytíři, který zestárl během hledání Eldoráda, dokonale vystihl atmosféru ulice v jejím předapokalyptickém stmívání, ačkoliv neměl jakoukoliv souvislost s tím, co jsem vnímal kolem sebe. Fungovala magie samotných slov, které se obtiskly do prostoru města a spojily se s mým vlastním vjemem. Kdybych si chtěl znovu vybavit atmosféru ulice, zopakoval bych si těch několik řádek Edgara Allana Poe a opakoval bych je tak dlouho, dokud bych je nepřijal za své. A kdybych o té ulici chtěl napsat báseň, pravděpodobně bych Poeovy verše musel do jejího textu vkomponovat, buď přímo do těla básně samotné, anebo alespoň skrz prostý citát. Proč se o tom tak dlouze zmiňuji? Tato reminiscence v sobě obsahuje jistou dualitu. Dualitu, která provází působení básnického slova. Slova, které přivolává intimní vzpomínku, ale které mi nepatří. A přesto se po nějaké době mým stane. A nebo ne? Chtěl bych hovořit o dvou základních aspektech básnické činnosti, které s touto situací tak trochu souvisejí. Pokusit se však alespoň zlehka pootevřít dveře, které vedou k tomuto tématu, je podobné, jako se pokoušet psát novou kapitolu vlastní geneze. Možností je tolik. Myšlenky se větví nejen do stromů, ale do celých hustých a neproniknutelných lesů. Je možné, že v každém psaní, ať už básnickém či esejistickém, se nakonec snažím převyprávět jeden a tentýž příběh. Příběh o počátcích poezie ve mně. Jakmile ale hovoříme o poezii, i hned se dostáváme do zrcadlového sálu, ve kterém se potkáváme s různě se měnícími odrazy a různě zdeformovanými odlesky našeho já. Poezie v sobě obsahuje podvojnou moc. Už jsem to mnohokrát v minulosti zopakoval. Napájí se z psychofyzických zážitků či stavů, které nás poznamenaly během života, a zároveň se napájí ze samotných slov, ze slov jiných básníků, která nám patří jen částečně nebo nám nepatří vůbec. A přesto na nás mají velký vliv a působnost. Po celou dobu básnické činnosti se snažíme vést dialog s básníky, kteří nás hluboce zasáhli. V poezii je důležitý prvotní třesk inspirace, který vyzáří novou báseň, ale právě tak je důležitá kontinuita, s níž udržujeme vztah k jiným básníkům. Poezie neexistuje ve vzduchoprázdnu. Předtím, než sami napíšeme první verš, musíme tušit, že cosi jako verš vůbec existuje. Že existuje forma, do které můžeme zafixovat třeštění naší duše. Jak se o tom dozvíme, musíme si zkrátka ten verš někde přečíst. Musíme se potkat se svým dvojníkem. Existuje cosi jako stav poezie v širokém slova smyslu, ale abychom jej mohli artikulovat, chtě nechtě, musíme znát jiné básníky. I takový Rimbaud četl v jistém období svého života poezii a četl ji poměrně hodně. V básnictví se neustále ve zvláštních poměrech prolíná kritický intelekt a inspirovanost. Obě tyto složky se neustále vyvažují, pracují jako plavební komory, které tu vyzdvihnou výletní parník inspirace, tu na další plavbu propustí nákladní loď kritického intelektu, abych to vyjádřil lehce úsměvným a křečovitým obrazem. Mezi těmito dvěma složkami musí téměř každý básník přecházet proto, aby nestratil a rozvíjel své autorské já. Poezie přichází bez varování, ale musíme na ně být připraveni. Musíme mít chaos ve svém nitru, abychom zrodili tančící hvězdu, jak říká Nietzsche, ale zároveň musíme mít tento chaos pod kontrolou. Báseň vzniká nejen z velice intenzivního zážitku vnitru, ale i způsobení básně jiného autora. Inspirace se v poezii rodí z přečtené básně jiného autora mnohem častěji, než by se na první pohled mohlo zdát. Žádný básník si nevystačí pouze s vlastními zážitky. Možná by pro ně ani neměl dostatek slov. Někdo si listuje ve slovnicích a někdo si půjčuje slova od autorů a osvojuje si je. Někdo nedělá nic z toho a proplouvá světem jako nevědomá houba, která všechno nasákne. Četba poezie a psaní poezie jsou spojenými nádobami. Neznám nikoho, kdo by poezii pouze četl a nepsal by ji sám. Nejspíš pár takových lidí existuje, ale jsou to výjimky potvrzující pravidlo. Poezie má rozplozující schopnosti, které na čtenáře hluboce působí a dodávají mu odvahu k tomu, aby i on napsal báseň a připojil se tak do velké, absolutní monády poezie. Jaké jsou potom takové básně, je samozřejmě jiná věc. Ve věku, kdy svět vnímáme a pociťujeme obzvlášť intenzivně, stačí zahlédnout v knize verš a jsme uhranuti. Do pohybu se dávají řetězce nových slov a obrazů, které ani nestíháme zapisovat. Básně zkrátka nese určitá síla. Někdy je to silné a nescela identifikované vnitřní puzení, které povstává z mimořádných a výrazných životních zážitků. Jindy však báseň vzniká z nakažlivé radosti z četby, která umožní tvořit ze slov nové a překvapivé obrazy. Charakter hlubinného zážitku inspirace výstižně popsal Dylan Thomas ve své básni Síla, jež zelenou zápalnicí vyžene květ. Síla, jež zelenou zápalnicí vyžene květ, žene můj zelený věk. Ta, která kořeny stromu vyvrací, je také s houbcem mým. A já nemám slov, jimiž bych řekl zkroucené růži, že moje mládí ohýbá horkost stejných zim. Tato síla, která žene zelený věk, vyvrací kořeny stromů, představuje básnickou inspiraci, jež je vlastní mladému, zelenému věku, byť to nemusí být nutně věk biologický. Tato tvořivá síla se však počase stává zhoubou, začne ztrácet na intenzitě a pokud chce básník pokračovat dál, musí se s tímto ústupem prvotní třaskavé inspirace umět vyrovnat. V průběhu let se musí naučit transformovat sama sebe, aby jako básník nezahynul na nedostatek žhnutí ve svém nitru. Musí hledat inspiraci i jinde. Proč o tom tak zevrubně mluvím? Vyhasínání, pozvolné ochlazování, dříve palčivého vnímání úzce souvisí s podvojným charakterem básnické činnosti. Žít v permanentním žhnutí není možné a proto je někdy nutné předmět své spalující lásky zavrhnout. Je tedy možné opustit poezii a nebo se jako básník obnovit, uzavřít z texty jiných básníků dohodu, pakt mezi básníky i dvěma složkami básnické osobnosti. Uzavřu s tebou dohodu, Walte Whitmane, píše Ezra Pound ve své slavné básni. Je nutné druhé básníky číst, ale také je nutné být pozorný k silám, které naši inspiraci ovlivňují. pro básníka je spojení kritického intelektu a inspirace nezbytné. Uvnitř něj neustále koexistují dva atributy zavinuté v sobě. Žhoucí část, která dává povstat novým obrazům a slovům, a kritická část, která toto všechno s chladem účetního organizuje, katalogizuje, přiřazuje štítky. V básníkovi se současně vyskytuje řvoucí divoch, bijící kyjem kolem sebe, i zasmušilý přírodovědec, který vytváří nomenklaturu, aby skrze ni mohl třídit své objevy a vzkazy.
Děkuju.
Takže to je první část toho textu, který se zabývá tou pro mě stěžejní záležitostí inspirace, četby a psaní poezie. Mm-hmm. I vnímání poezie obecně.
Jo. Díky. Jedna věc je vždycky to, co ten autor, když tu knihu pořádá, jako ty si takhle uspořádal, zamýšlí, a druhá věc je potom, jak to ty čtenáři přečtou. Ty tam vlastně v tom úvodu nás navádíš, abychom tu knihu četli nějakým způsobem. Já si tady dovolím teda trošku...
Myslíš, jako, že přímo navádím?
Já jsem nechci říct, jako, že bys nás
vždycky
naváděl, ale
prostě považoval za slušnost, jakoby, když takový celek jakoby spatří světlo světa, tak k němu napsat jakoby nějakou schrnující stať, aby prostě bylo zjevné vlastně, proč to vzniklo a jakým způsobem to vzniklo. A samozřejmě, že je to trošku návodné, ale ta návodnost jakoby nebyla mým prvotním jako hlediskem.
Jasně, není to návod, který by jako sugeroval a který by, řekněme, dogmaticky vystupoval, to rozhodně ne. Ale je tam prostě určitý ukazatel a směřuješ nás určitým způsobem. Když tu knížku přečtete, teda teď mluvím za sebe, když si opravdu prolistujete a zkusíte ji číst třeba i v intencích toho, co je naznačeno v tom úvodu, tak se mně zdá, že s tím vývojem je to možná trochu přeceněný, ale že to podstatnější v té knížce je to, že se neustále znovu a jinak, a možná znovu a lépe, jak říkáš, že zpřesňuješ ty tendence, teda ty definice těch pojmů a tak dál, že se znovu vlastně neustále vracíš k nějaké své vlastní iniciaci, což je na tom to sympatické, že ty seš tím, kdo ručí za tenhle ten 700 stránkový fascikl vlastně textů. Není to literárně vědný dílo, není to prostě jako takzvaně objektivní jako konstatování poezie, tohle, takhle to je, ale vlastně ty sám za sebe do toho vstupuješ a sám sebou, řekněme, a svými příběhy ručíš. Já jsem to přečet takhle, zkusím vás o tom přesvědčit. A zdá se mi, že ta iniciace, ta snaha, jako to, jak si teďka i o tom čet v té ukázce, to vychladlé znovu vlastně jako nějak oživit, je to, co je, řekněme, nějakým živým nervem té knihy vůbec.
Přijímám to. Jenom bych samozřejmě, já jsem poslední, kdo by to dokázal úplně posoudit. Ale proč jsem chtěl mimo jiné, aby ta kniha existovala, že jsem nechtěl, aby se diskuze o české, aby se diskuze o poezii soustředila pouze jenom na českou poezii, to znamená na to, jaké směry a jaká témata se v ní skloňují. Ale já jsem od jisté doby začal psát také jakoby texty o básnicích, kteří už jsou mrtví a kteří už jakoby nemají k té dnešní poezii zdánlivě co říct. Když jsem si to pak právě seřadil, tak jsem zjistil, že píšu téměř výhradně o surrealistech nebo o autorech, kteří jsou se surrealismem spojení, ať už je to André Breton, ať už je to Vratislav Effenberger, ať už je to Ladislav Novák, jemuž je tam jeden text věnovaný, nebo Vítězslav Nezval, protože to, co mě vždycky jakoby na reflexi současné české poezie rozčilovalo, že mnozí se tvářili tak, jako kdyby českou poezii neovlivňovalo nic dalšího, krom jí samotné. Jako kdyby se básníci napájeli jako jenom ze svých současných sbírek a jako kdyby existovaly určitý přihrádky, ve kterých jakoby je všem bezpečně, ale já si myslím právě, že ten vývoj české poezie ovlivňovaly i překlady, které vyšly třeba po roce 89, a jak jsem zmiňoval, podstatná část je tam věnovaná André Bretonovi, kterého přeložil nově Petr Král, a pro mě to bylo velké zjevení a měl jsem pocit, že právě tyto knihy do té rodiny současné české poezie patří také. Už proto, že jsou napsané česky a začínají jakoby nějakým neviditelným způsobem ovlivňovat to básnické prostředí. To se stejně tak týká i Vratislava Effenbergera, který který jehož sebrané básně, které mají kolem 2000 stran, vyšly až po roce 89 a já třeba jako začínající básník jsem s tím prvním svazkem jeho sebraných básní vstával i uléhal. A nečetl jsem ho jako autora, který patří do dějin literatury, ale nemůžu říct samozřejmě, že jsem ho četl i jako úplně současného básníka, ale četl jsem jako ho jako živého básníka, jako živého autora, který mi má co říct, a to se týká i těch dalších textů. Pro mě bylo velmi důležité napsat něco o Nezvalovi, v tom textu je text, který se týká jeho méně známé básně Diabolo, která mi připadala vždycky úžasná a naprosto mimořádná, a on se k ní choval poměrně macešsky, protože ji nezařadil do Básní noci, byť ta báseň nese podtitul Báseň noci a nakonec byla odsunuta do nějakých okrajových pater jeho sebraných spisů, ale to říkám jenom na ilustraci toho, že jsem měl pocit, že je nutné jakoby ukázat, že současnou poezii ovlivňují i ti básníci mrtví, jak jsem o tom mluvil úplně v tom úvodu těch otázek pro Salon práva, protože já myslím, že jakoby každý básník, ale řekl bych i každý čtenář, trošku poměřuje to, co bylo napsáno před ním. Takže jakoby v tom a ta inspirace, nebo ta jakoby určitá, jakoby, já nevím, jak použil to slovo, ta iniciace se týká právě těchto jakoby básníků, kteří nejsou současnými básníky, jsou dávno mrtví, ale prostě mají tam své nezastupitelné místo. A pro mě bylo překvapením, že to byl právě téměř až na výjimky surrealismus u těch zesnulých autorů, byť jsem četl samozřejmě i jiné světové autory, třeba básníky anglosaské provenience jako Ezru Pounda nebo T.C. Eliota, jehož budu citovat v té druhé části toho eseje Bájné Eldorado. Takže jakoby ten vývoj opravdu nespočíval v tom, že já bych si myslel, že jsem se nějak jako vyvinul a teď jsem to všechno jakoby zhodnotil. Já jsem viděl určité své okruhy, které vnímám jako poměrně specifické, možná by někdo řekl i omezené, ale pro mě byly jako důležité. Kdyby podobné knihy vydával každý básník, který trošku psal o poezii, tak si myslím, že jakoby ta diskuze by byla mnohem pestřejší. Ale tady to úplně tradici nemá. Tady opravdu se čeká na to, až to bude součást sebraných spisů nebo sebraného díla, a tím pádem to trošku ubírá jakoby na životnosti vůbec té literární diskuze. Takže to jsou takové jakoby myšlenky, které mě napadaly, protože samozřejmě já jsem si nemyslel, že to, co v těch textech píšu, je nějaké zvlášť objevné anebo zvlášť tak skvěle formulované, ale věděl jsem, že jsou to věci, které mě vzrušují, které mi připadají zajímavé, a říkal jsem si, že se je snažím říkat takovým způsobem, aby to něco dalo i tomu přízračnému náhodnému čtenáři, který si myslím, že pořád existuje. Prostě aby, když to někdo náhodně objeví, aby se nějakým způsobem jakoby do té poezie dostal. Protože jak jsem o tom mluvil na začátku, tak v roce 2007, 8, 9 se neustále vedla diskuze o tom, že poezie má málo čtenářů, že to je jejich chyba, že autoři jsou jakoby zavinutí sami v sobě a nedokáží být srozumitelní pro běžné čtenáře, ale mně přišlo, že to je vždycky takový jako argument, který není fér, abych to použil, abych to řekl dnešním slovníkem, protože prostě básník se snaží o takovou sdělnost, jakou danou chvíli má, a samozřejmě pak velkou roli hraje i prostředí, do kterého ty básně vstupují.
Mm-hmm. Jo, tři věci, teď jsem si takhle. Jedna je, tak vidíš, přece si jenom o sobě zjistil, že jsi surrealista. To je ta věc, čím ses překvapil. Už tam musíš komentovat, jenom jo, konstatuju tuto tu věc. Druhá věc je ta, že vlastně s tou iniciací, já jsem to myslel trošku jinak v tom smyslu, že ty sám hledáš ten moment, kdy ty, jako člověk na této zemi, se prostě nějak vyskytl, seš tady a najednou tě něco oslovilo. Od té doby vlastně nemůžeš jinak, než přemýšlet tímhletím způsobem.
Jak říkám, popisuji vlastní genezi neustále.
A jako vrací se k tomu, kdy tě něco, a teď to můžem říkat.
A zároveň si myslím, no, že tahle geneze je obecná a přístupná všem lidem a že ji mohl prožít kdokoliv další. Podobným způsobem jako já, nebo odlišným, ale prostě to si myslím, že prostě co se týká poezie, je nutné jakoby tomuhle systému znaků porozumět tak, že do ní člověk vstoupí, že ji začne číst. Myslím, že to byl americký básník Louis Zukovsky, který říkal, že i čtenář je, ne že je přímo básníkem, ale že se podílí na poezii v tom smyslu, že je jim příjemcem, to znamená, že v sobě nechává rozehrávat všechno to, co mu ten autor dal a nechává to na sebe působit. A to mi připadalo důležité pořád zdůrazňovat, že prostě je nutné, pokud poezii čteme, tak je nutné ji číst pravidelně, setkávat se s ní a pak jakoby k nám začne hovořit. Pokud nebudeme mít k dispozici jakoby ty jednotlivé nositele, tak se s tou poezií nemusíme setkat. A na všech různých kulturních pracovnících, editorech a redaktorech je to, aby tu poezii jakoby tímto způsobem směřovali směrem ke čtenářům.
Jo, a to je právě ta třetí věc, o které jsem chtěl mluvit, že ty sám si, pro mě ta knížka je nejpřesvědčivější ve chvíli, a když tě tady vidím o tom mluvit, že ty sám vlastně tím jako nějakým způsobem jako žhneš a myslíš to vážně a věříš tomu prostě. Můžeš tam říkat, co chceš, se spoustu věcí nemusíme souhlasit, kdokoliv tady by se to přečet, tak by tohle, ale to, že jdeš takhle jako z kůží ven a že vlastně za to takzvaně ručíš, jako já jsem to prožil takhle a že můžeš tou sugestí strhnout i ostatní, tak to je, myslím si, ten smysl ty knihy by mohl být.
Ale zároveň já bych to úplně nechtěl redukovat na tu rovinu, ono to zní velmi subjektivně, to, jak mně přijde, jak to popisuješ, jakože já jsem se něčím natchnul, já jsem něčím jakoby žhnul, ale například ve všech jakoby recenzích, které jsem psal o české poezii, tak jsem se vždycky snažil sledovat jako básníků v konkrétní jazyk. Nechtěl jsem nikdy jakoby mluvit o tom, co si myslím, že by v té knize mělo být, ale snažil jsem se vždycky přijít na to, co v té knize je, na základě toho, co jak se ten básník vyjadřuje.
To je pravda, všimáš si z věcí, kterých si všimáš ty, jako člověk, který ho zajímá na poezii, jenom tohle a ne tamto. Nebo asi, který za poezii bere tohle a ne tamto.
Asi takže někdo je, by si...
Což je v pořádku, to je pochopitelné.
Někdo by si asi všimnul něco jiného, ale já si myslím, jakoby, že ten pas, ta průkazná, jakoby... nevím, jak to říct, prostě ten průkaz, kterým se básník vykazuje, spočívá v jeho jazyku a v tom, jakým způsobem on přesně nakladl ta slova a on je nakladl určitým způsobem a ne jinak. A mě občas, jakoby vždycky v reflexi, současné reflex české poezie rozčilovalo a samozřejmě to je něco, co jsem si vzal od... já nevím, jestli to zní strašně trapně, od svého velkého mentora Petra Krále, který vždycky říkal, že je potřeba se soustředit na to, jakým způsobem ten básník mluví, jaká jsou konkrétní slova, jakou váhu ta slova mají, jakou podobu mají, protože jiný básník je vybere zas jinak. A proto se mimo jiné taky samozřejmě velmi oceňoval kritický přístup Jana Štolby, jehož dvě knihy Nedopadající džbán a Lomcování slovy pro mě, a troufám si říct, nejenom pro mě, byly jedním z nejpodstatnějších jakoby příspěvků k reflexi poezie, která tady po roce 2000 vyšla. A on praktikoval tu anglosaskou metodu close reading, to znamená jakoby přímé, nebo jak by se to dalo přeložit. Teď nevím, jako těsné čtení. To znamená, jakoby, že si tolik nehrajeme s apriorními tezemi, které hádáme předpokládat v tom, kterém básnickém textu, ale jdeme po tom, co ten básník doopravdy píše a co z toho vlastně jakoby vyplývá. Což je jakoby způsob, který si myslím tady úplně nemá na růžích ustláno, protože tady se stále jakoby, ty jsi mluvil o tom, zda se pokládám za literárního kritika a samozřejmě se za něj nepokládám, protože literární kritika je svébytná disciplína, která jakoby vychází z určitých premis a má jakoby chuť modelovat jakoby básníky k určitému projevu na základě určitých předzjednaných tezí. Ale já si myslím, že to tak úplně není. Ostatně v té druhé části textu, který budu číst, se toho možná maličko dotknu, Ale samozřejmě to je jedna část. Ale ještě potom v jednom textu říkám, že pro mě literární kritika opravdu souvisí s daným konkrétním textem a z něj pak je možné něco vyvozovat. A cituju tam Petra Fidelia, který říká, že literární kritika zkoumá řeči, které se o světě vedou. Nikoliv ten svět sám, ale ty řeči. A to pro mě bylo jakoby strašně podstatné. Někdy se tomu říká jazyková kritika, že prostě se zkoumá ta řeč samotná.
Mm-hmm. Dobře, přeště tu druhou část toho textu. Prosím.
Tak. Ve svých textech často hovořím o jedinečnosti vidění, které pokládám za esenciální pro básnickou tvorbu. Hledisko jedinečnosti je důležité, ale mohlo by být zaměněno s pouhým solipsismem. Na každého autora číhá riziko, že se mu v příbytku ze slonové kosti zalíbí. Pořád si ale myslím, že básem by měla být svědectvím o jedinečném pohnutí, které z takového vidění vychází. Kladu na něj důraz, protože jedinečné nebo také prostě a jednoduše osobní vidění se projevuje i skladbou slov, jejich neopakovatelným výběrem, sledem jedinečných akordů, které teprve tvoří tkáň básně nebo textu. To, jakým způsobem vnímáme skutečnost, jak ji pociťujeme a jak o ní přemýšlíme, může plynout z několika okamžiků, které se zásadním způsobem vpálily do naší mentální sítnice. Může se jednat o vzpomínky z dětství, sny, výrazné okamžiky, které nás poznamenaly. Podobný soubor hlubinných zážitků, vzpomínek či snů tvoří osobní zásvětí, jak tento fenomén nazývám. Pro básníka je důležité mít s tímto zásvětím kontakt. Nestačí jen zvládnout jistou literární úroveň, ale nejde to zároveň bez ní. Obě tyto složky básnické osobnosti musí být spojenými nádobami. Nestačí se ponořit do nitra, je nutné umět ho artikulovat. Nestačí však vládnout pouhou verbální elokvencí, je nutné rovněž vědět i o osobním zásvětí. Tyto dva atributy jsou had kousající se do ocasu. Pro mne je zásadní takové pojetí, v němž poezie není společenskou ani zájmovou aktivitou, ale noetikou. Skrze poezii poznávám svět a poznání světa předpokládá konfrontaci nitra a skutečnosti. Domnívám se, že tajemství inspirace spočívá v sestupu do osobního zásvětí, abychom z něj vynesli na světlo novou báseň. Ale druhým aspektem básnické osobnosti je kritický intelekt, kterým v případě básníka rozumím především schopnost být vnímavý k samotné slovní materii v nejširším slova smyslu. Schopnost být si takového působení vědom. Básník má sice své osobní zásvětí, ale ve chvíli, kdy je začne vyjadřovat slovy, stane se chtě nechtě účastníkem literární tradice a vlivu ostatních děl. V básníkovi se nachází jistý vtělený kánon. Básnické texty, které jsme museli přečíst ve škole, náhodně otevřené knihy poezie, zaslechnutá slova a věty, zkrátka řeč v nejširším slova smyslu. Tento kánon je ale do jisté míry nevědomý a neuvědomělý. Básník o něm zpočátku neví, přinejmenším do té doby, než o něm začne sám přemýšlet a aktivně s ním pracovat. Naše osobní slova se začínají rozpouštět v oblaku cizí řeči, který nás obklopuje. Básník musí postoupit souboj, aby stvořil svou vlastní osobitou řeč, která ale bere v potaz i celý svět okolo. Jak zní Nezvalův dobře známý výrok o Lilii? V knize Chtěla okrást lorda Blemingtona o ní hovoří takto. Jsem dojímán více lilií, kterou jsem jednoho rána v dětství přelomil při honičce, než lilií, která je obecným symbolem čistoty. Myslím si, že tato sentence velice dobře postihuje dichotomii básnické tvorby, nebo spíše jisté oscilace uvnitř básníka. Každá báseň je příčným řezem mezi lilií přelomenou v dětství a lilií jako symbolem čistoty, která v tomto případě může symbolizovat básnickou tradici. Básník zkrátka vstupuje do sféry vlivu. Myslím si, že každý básník začne dříve nebo později hledat bližní v ostatních básnicích. Cizí báseň anebo cizí verš se nám líbí natolik, že se je snažíme napodobit a vůbec nám nevadí, že se netýkají našeho osobního zásvětí. Naopak, chceme si osvojit neznámou, ale o to víc fascinující dimenzi, kterou nacházíme v cizím textu. A jakmile tuto nápodobu začneme provozovat, aktivujeme tím druhou složku básnické osobnosti, kritickou inteligenci, a začínáme podvědomě vytvářet vlastní básnický kánon. Oprošťujeme se od kánonu vtěleného a naše básnická osobnost začíná získávat druhou, racionální složku. T.S. Eliot ve svém nejslavnějším eseji Tradice a individuální talent říká: tradice je záležitost mnohem širšího významu. Nelze ji zdědit a chcete-li ji mít, musíte ji získat usilovnou prací. Předpokládá především historické vědomí, které je téměř nepostradatelné pro každého, kdo chce zůstat básníkem po 25. roce svého věku. Básníka dříve nebo později čeká vědomá práce s vlastním básnickým kánonem. Texty jiných básníků, které nás nějakým způsobem zasahují, je nutné integrovat do vlastního psaní. Jinak budou působit v oblasti nevědomí a básník musí kritickým intelektem tuto nevědomou sféru překročit. Napadá mne trochu bláznivá věta. Vliv druhých v sobě transformujeme podobně, jako když chceme zasadit oskeruši. To je přeci to notoricky podivné ovoce. Nejprve musíme sníst její plod a nechat jej projít zažívacím ústrojím, aby vzniklo nové osivo, které pak zasadíme. A s básněmi je to podobné, jako s oskeruší. Různé ohlasy cizích veršů, věd i básnických obrazů zpracováváme podobným způsobem. Musíme je nechat projít naším nitrem a pak je proměněné vydat ven. Důležitá je ale jen jedna věc. Musí jít o vědomý akt. Inspiraci cizím textem je třeba reflektovat. Básník musí být schopen ji rozpoznat a umět se k ní přihlásit. Jinak v záplavě cizích ohlasů může přijít o vlastní hlas i autorský kredit. V tom je situace nebezpečná. Ten, kdo nezapojí kritický intelekt a zároveň své osobní zásvětí, může nezáměrně přejímat ve svých textech vidění někoho jiného, ale nebude si této skutečnosti vědom. Pak může být překvapen, když někdo poukáže na přítomnost cizích textů v jeho básních. Pokud někdo přejímá cizí texty bez kritické intence, sebereflexe i tvůrčího vkladu, může vytvořit plagiát, byť nevědomky. Plagiát je v případě poezie ještě víc bezesmyslu než u jiných literárních disciplín, protože přesazuje kus toho jedinečného vidění, osobního zásvětí toho, kterého básníka, někam jinam, do cizrodé půdy, kde nemůže zakořenit, do vyhnanství. Pak ale básník dopadne jako nebohý rytíř z polovy básně Eldorado, kterému na srdce padne stín, však žel o žel nenajde ani stop Eldoráda.
Děkuju. Pojďme ještě chvilku mluvit k tomu, jak...
Já už jsem teda docela jako vysílán.
Ne, já vím, ale...
A možná i jako posluchači jsou také vysílení.
Nemůžeme na ně brát úplně ohled. Takový poslední moment. Ty už jsi několikrát zmínil, a to je myslím věc, která bude i pro posluchače doufám teda zajímavá. Jsi několikrát zmínil, že... Nebo měl jsi tendenci poezii současnou nějak bránit. Říkal jsi, že prostě se na ní jako...
Bránit jako žánr, prostě poezii samotnou.
Jo. A já jsem... To je samozřejmě, řekl bych, závažná námitka, je třeba to jako prozkoumat. Mně se zdá totiž, že když se tohleto jako často opakuje, že poezie nikoho nezajímá, že poezie nikdo nečte, že poezie nemá dostatek pozornosti a tak dále, což v té tvé knize nějak v určitých kontextech tuhle tam zaznívá.
Je to něco, na co jsem samozřejmě reagoval jako zvnějšku, z hlaců, které jsem slyšel v té době, kdy jsem to psal.
Ale když to pak jako prozkoumáme vlastně, kdo vynáší tyhle ty výroky, tak se mně zdá, že nejčastěji to vynášejí sami básníci, kteří vlastně sami tvrdí, naposledy třeba Petr Hruška na při předávání cen Magnézia Litera, o té ceně si můžeme myslet, co chceme, ale vytasil se tam s tím svým proslovem, jako báseň poezie nemá cenu, což hraje si s tím dvojsečné, dobře, fajn. Ale jenom chci říct, že...
Já ten
že
se mě zdá, projev neslyšel.
Tenhle ten retorický trik, jako to, že básníci vždycky začnou tím, že poezie je nějakým způsobem jako nedostatečně doceněná, aby pak ji začali vlastně obhajovat.
Tak básníci jsou samozřejmě nervózní z té situace, kdy jim je neustále dáváno jakoby najevo, že ta činnost, no, které se věnují...
Je to opravdu
věnují...
pravda, že jim to dáváno najevo? Nebo takhle, když to otočím, co bys si přál, abys byl spokojený, že se poezii dostává od společnosti, od světa, od vesmíru, nevím od čeho?
To je samozřejmě takhle, otázka. A
jak by to vypadalo, kdyby, abys vlastně se pak nedopouštěl těch výroků třeba, když to řeknu takhle na rovinu?
Musíme rozlišovat a podle mě dvě věci. Společenskou úlohu poezie a nějakou jakoby niternou úlohu poezie, která se v průběhu věků podle mě moc nemění. Já jsem v textu, který jsem psal k nejlepším českým básním v roce 2010, to znamená víc než před 13 lety, napsal, že poezie musí zůstat sama sebou a pak se jí nemůže nic stát, a mnozí kolegové mi samozřejmě tento výrok omlacovali o hlavu v tom směru, že se jim zdál příliš osedlý nebo příliš jakoby, jak to říct, nedobrodružný a neodvážný v tom smyslu, že já asi měli představu, že já poezii považuji furt za něco stále, furt, řekl jsem moravismus,
to nevadí, ale to...
Který je, jakože já jsem z Moravy, tak se mi to tam neustále vkládá. Prostě myslel si, že obhajuju nějakou jakoby stařičkou, jakoby zaprášenou podobu poezie, ale já jsem tím chtěl vlastně říct něco jiného, že prostě poezie je v dobrém slova smyslu anachronická v tom, že jako určité jako její žhnoucí jádro se nemění v tom přístupu. Prostě pokud budeme vnímat poezii, tak jakoby budeme vnímat neustále jakoby nejspíš jedno a to samé, byť se to v průběhu věku proměňuje. Samozřejmě někdo by se mnou mohl nesouhlasit, že došlo k určitým posunům v průběhu od 19. století až ke 20. století v tom smyslu, že dřív poezie byla víc jakoby služebná. To znamená, sloužila jako mnemotechnická pomůcka, byla víc integrována do jakékoliv výuky, že se lidi mohli jako učit nějaké věci skrze to, že měli před sebou text, který je napsaný ve verších, a líp si to pamatovali. Ale samozřejmě na jiném místě taky cituju anglického literárního vědce Northropa Frye, který řekl pozoruhodnou věc, možná to pak budu číst ještě v jednom textu, že próza je pozdní stylistický vynález a byla vždycky až za poezií, a že poezie má velmi blízko lidské řeči, že prostě jí spojuje asociativnost, více jí podobá. Mě vždycky vrtalo hlavou, proč lidé dávají tolik přednost umělým příběhům, kde se vypráví jako nějaká story před tím, když poezie dokáže obsáhnout ten lidský život v jeho každodennosti úplně přirozeně. Takže abych jakoby odpověděl, to je věc, podle mě, která zůstává a kterou básníci obhajují, ale pak je tu ještě nějaká společenská role poezie, která se jakoby manifestuje na veřejnosti a která se děje na základě, jakoby řekl bych, kultury v širším slova smyslu, která je v té dané zemi obvyklá. Třeba víme, že naši sousedé Poláci mají několik básnických nobelistů, my máme jenom jednoho, jejich poezie je srozumitelnější a zároveň jakoby žurnalističtější, protože ten jazyk není jakoby tak soustředěn na tu vlastní věc poezie. U nás to tak úplně není a myslím si, že u nás poezie vždycky bojovala s tím, že je pokládána za něco jakoby neužitečného, a i my v Čechách si myslím pořád jakoby máme určitou dichotomii v tom, že se chceme napnout k nějakým duchovním obzorům, ale zároveň máme neustále před sebou to velmi praktického, které nás tady zaměstnává, a z tohoto pohledu si myslím, to ovlivňuje i vnímání poezie, která je jakoby v něčem okrajová, ale ona okrajová musí být. Z toho důvodu, že prostě napíná jazyk takovým způsobem, že se vyvinuje jakoby z toho běžného užívání jazyka. Josef Brodský jednou řekl, že to, co přežije, budou Puškinovy básně a nikoli v řeč úředních spisů. A já si myslím, že v tom je velká síla poezie, protože veškerý diskurs, který teď čteme v médiích a v širokém slova smyslu, zahyne, ale básnické knihy zůstanou v tom smyslu, že jejich jazyk jakoby bude stále čerstvý. Třeba taková Nezvalova poezie je podle mě pořád jako jazykově moderní, protože on ji nějakým způsobem dovedl do určité podoby a nebude to řeč třeba policejních zpráv, kde mě vždycky strašně fascinuje, když si přečtu nějakou zprávu z Černé kroniky a dočtu se tam, že byl někdo nalezen bez známek života. Tak to já si vždycky vzpomenu na píseň Vysacího zámku Známka pánku. Nikdo nenapíše, že ten člověk byl nalezen mrtvý, ale byl nalezen bez známek života. A mně to přijde absurdní a až nějakým způsobem perverzní. A řekl bych, že poezie proti této jako perverzitě mediálního diskurzu pracuje, byť se jí nezabývá v prvním plánu.
Dobře, tohle zní jako docela dobrý konec teda celý tady ty seance. Já nevím, chce se ti ještě mluvit? Nebo?
Ne, mě se jako mluvit
chce se ti číst?
Nikdy nechce, já jsem myslel,
no, to nevypadalo,
že...
Já myslím třeba, co kdyby jsi ten nový text přečet?
Jakože už by byl konec, jako já se podívám, kolik máme času. A možná bych mohl přečíst ten nový text, protože já sice jsem měl ještě nachystaný text o básníkovi Leonu Paulu Fargovi, který pro mě byl velmi důležitý a na kterém se jakoby ukazovalo mnoho z toho, co si o poezii myslím. A pak jsem měl ještě jeden text, který se přímo týkal toho, jak mluvit o poezii. Ale myslím si, že je tvoje poznámka patřičná.
Ne, tak,
a nebudu to už číst.
Nebo je varianta udělat pauzu, ale já nevím.
Ne. Nebudeme dělat pauzu.
Tak sklenulo, jo?
Já si to myslím, je to tak.
No, no. Takže tohle to je text, který není zařazen v té knize.
Toto je text, který nebyl zařazen do knihy. Týká se opět čtení poezie. A před nějakým časem zazněl v Českém rozhlasu, takže to není úplně exkluzivní text, ale zase si myslím, že ho nejspíš tolik posluchačů neslyšelo, že ho tady můžu zopakovat a asi by to bylo jako pěkný konec, takže souhlasím, nebudu už číst Farga, i když toho miluji. Ten text je uvozený, ten má název, který se jmenuje Je dnes vůbec možné číst poezii? A zase se tam budou točit některé věci, které jsem už zmínil, které jsem už i četl, ale snad budou nasvícené v trošku jiném kontextu. Je třeba rozlišovat mezi poezií jako formou a poezií jakožto vnitřní silou a dynamikou, která se odehrává v našem nitru. Oba tyto aspekty jsou nerozlučně spojeny. Četba poezie nás vede k vnitřnímu a tvořivému prožívání světa. Každému z nás dává poezie možnost, aby si s její pomocí sám nakreslil obrys svého vnitřního světa a aby rozvinul svou vlastní citlivost. Poezii se není třeba nějak zvlášť učit, stačí začít číst. Poezie stojí mimo jakékoliv kasty a kliky, je tu pro všechny. K poezii není třeba být ani vzdělaný. Slavní básníci Pierre Reverdy nebo Josef Brodský nedokončili ani střední školu. A nejenže nebyli hlupáky, ale svým intelektem převyšovali své okolí. Intelekt neznamená jenom umět počítat, ale umět vnímat, cítit a používat jazyk. Schopnost poezii, pociťovat poezii má každý, jen ji musí rozvíjet. Stalker ve stejnojmenném filmu Andreje Tarkovského řekl o členech své výpravy do tajemné zóny, že orgán víry jim vyhasl na nepoužívání. Stejné je to s orgánem poezie, který je v člověku rovněž přítomen. Když se nepoužívá, vyhasne. Poezie formuje náš vztah ke světu i k jazyku. Pochází z hlubinných emocionálních vrstev, ze kterých je utvořena naše nejvnitřnější podstata. Všichni jsme se narodili a zažili dětství. Všichni jsme zažili chvíle, které nás svou záhadou ohromily a my jsme úžasli, ale nedokázali si s nimi dále poradit. Poezie se z takových okamžiků sytí. Básník Zbyněk Havlíček řekl, že na počátku jeho poezie byly písně beze slov. Myslel tím jediné, Poezie dokáže vyvolat téměř až fyzické pocity. Při četbě poezie můžeme zažít pocit, že máme před sebou spíš otisk živoucí energie než pouhou literaturu. Básník Stanislav Dvorský ve své knize Nevědomí a básnický objev vyslovil domněnku, že poezie souvisí s bezmocí mlčení a osvobozujícím křikem dvěma protichůdnými a zároveň od sebe neodlučitelnými stavy, které jsme zažívali v hlubokém dětství. Tato dvojdomost a z ní plynoucí napětí je v poezii neustále obsaženo a to jí dává zvláštní přitažlivost. Poezie ovšem ze své podstaty nic neulehčuje. Je psaná stylizovaným jazykem i formou. Mnoho potenciálních čtenářů mate už pouhá skutečnost, že je rozepsána do krátkých řádků veršů. Proč tomu tak je? Verše lépe odpovídají energii, kterou se poezie snaží vyjádřit. V poezii je cosi překotného a spontánního. Mirčo Eliáde říká, že četba nám umožňuje vyvázat se z běžného času. Rovněž říká, že básník znovu vytváří svět, protože se ho snaží vidět, jako by čas a historie nikdy neexistovaly. Chce odstranit běžný jazyk a vytvořit nový, osobitý, soukromý, dokonce tajný jazyk. Básnická tvorba předpokládá zrušení času a tím možnost uniknout smrti. Guillaume Apollinaire naproti tomu napsal, že básník má soupeřit s voňavkářskými vinětami obchodu. Myslel tím, že básník má brát na vědomí svou dobu a postavit se jí. Dnešní básník ovšem musí soutěžit hlavně s obrazovkami chytrých telefonů, do kterých nyní všichni usilovně hledíme. Myslím si, že v tom vězí základ duchovní krize, kterou prožíváme. Sudičkami této duchovní krize jsou právě digitální technologie. Ty z nás postupně vytváří bytosti, které neumí příliš myslet ani cítit. Bojím se, že vlivem digitálních technologií, internetu a soudobých médií jsme zbavováni svého lidství a stáváme se prázdnou nádobou, kterou může kdokoliv naplnit libovolným obsahem. Hluboko uvnitř sebe, ale potřebujeme prožívat duchovní aktivitu, která nás dokáže obnovit a tvořit náš vnitřní svět. Potřebujeme číst poezii. Myslím si, že čím víc dokážeme vnímat vesmír skrytý v druhém člověku, tím víc si dokážeme představit jeho radosti i utrpení. Pokud si toto všechno dokážeme představit, pak je menší šance, že budeme chtít takového člověka vymazat z povrchu zemského. Jak píše brazilský básník Carlos Drummond de Andrade v básni Pozůstalý, a je to v překladu Vladimíra Mikeše. Lidé se nelepší. Jedni zabíjejí druhé jak štěnice. Věčně se líhnou hrdiné štěnice. Neobyvatelný svět se stále více zabydluje. Kdyby se oči znovu naučili plakat, byla by druhá potopa světa. Co se tedy stane, když nebudeme v ruce chvíli držet mobil a vezmeme si sebou do metra, tramvaje či autobusu knihu poezie, která se ku podivu velikosti od mobilů příliš neliší? Začneme prožívat skutečnost na jiné úrovni. Vstoupíme do intimního vztahu s neznámou druhou bytostí, která je v knize obsažena. Konfrontujeme nitro básníka nebo básnířky s naším vlastním světem skrz verše. Když čteme poezii, pojednou jsme s ní vnitřně sami a skrze tuto samotu se můžeme otevřít světu. Jsem hluboce přesvědčen, že čtení papírové knihy může přinést úplně jinou kvalitu poznání, než když očima kloužeme po digitálních pixelech elektronických čteček. Mluví o tom i někteří neurologové. Četba papírových stránek do mozku přináší úplně jinou kvalitu informací, než když jen brouzdáme na internetu. S knihou v ruce můžeme lépe vrůst do samotné skutečnosti. Ezoterik Gurdžiev mluvil o tom, že lidské vjemy jsou součástí potravy, jíž se lidská bytost cítí. Poezie operuje na území vjemů. Pokud ji čteme, začneme být ke světu a ke svým vjemům vnímavější. Když se naučíme být pozorní ke svým vjemům, jejich četnost a kvalita začne růst. Básník Petr Král jednou napsal, že poezie není raní ptáče, ale radost z chvíle. Radost z toho, že jsme svědky nejobyčejnějších věcí, jako je třeba poryv větru, který zatřese stromem, nebo tajemné večerní světlo na zdi protějšího domu. A nebo když na ulici kopneme do drobného kamene, jako je tomu v básni Oblázek od japonského básníka Shigeji Tsuboje. Je to v překladu Miroslava Nováka a Jana Vladislava. Jdu ulicí a kopu do oblázku, zatažené odpoledne, studený vítr. Jdu ulicí a kopu do oblázku. kulatý oblásku, který se kutálíš. Ach, oblásku, kam až tě dokopu, než se probudíš. Jedna taková báseň vyváží stovky internetových titulků, protože nás svým intimním vhledem osvobodí. Báseň nám v obrazné zkratce umožní vybudovat si vztah ke světu, který nás obklopuje. Umožní nám vnímat vztahy mezi věcmi zevnitř. V člověku nikdy nezahyne touha zaznamenat okamžiky svého vnitřního štěstí nebo žalu. Četba poezie umožňuje něco takového v sobě vůbec odhalit. Čteme-li poezii, neznamená to, že jsme elitářskými snoby, ale znamená to, že dokážeme vnímat i jiné aspekty života a jiné hodnoty než ty, které aktuálně vyznává společnost, do které jsme byli vrženi. Mně osobně čtení poezie splývá s nalézáním smyslu života. Záměrně říkám nalézáním, protože je to akt, který probíhá neustále a je také nutné jej neustále obnovovat. Asi jako slib, který jsme dali své ženě. Ale platí to pro každého člověka a hlavně, proč by to mělo kohokoliv zajímat? A kde je vlastně poezie? Ve školních čítankách? Dalo by se odpovědět parafrází monologu Morfea z filmu Matrix. Poezie je všude, prostupuje celý náš život, ale málo kdo si ji povšimne. Pokud si ale poezii dokážeme všimnout, jsem přesvědčen, že budeme obohaceni. Básnická citlivost nám umožní na okamžik vnímat věci kolem sebe jinýma očima. Nestane se z nás otupělá masa, kterou může kdekdo využít pro své účely. Pokud budeme číst poezii, budeme pozornější k jazyku, který nás obklopuje a nebude tolik snadné nám něco namluvit. Poezie je pojistkou, abychom nestratili naši vlastní lidskost v konfrontaci s nelidskostí světa.
Tak pravil Jakub.
Já děkuji za pozornost.